Boa tarde. Vamos recomeçar a nossa última e terceira sessão de trabalho. Espero que o almoço tenha sido do vosso agrado, que estejam a sentir bem nesta vossa casa, no Parlamento. No final da sessão, os que tiverem gosto em ver e visitar com mais pormenor e com mais tempo o Palácio, teremos todo o gosto em dar a oportunidade de uma visita mais demorada ao Palácio. Vamos então para a terceira sessão, que penso que é uma área que já aqui foi falada, uma área que já foi referenciada, que tem a ver precisamente com a questão das migrações, do tráfico humano, questões que eu, como Presidente da Terceira Comissão, recentemente tratámos numa reunião em Antália, na Turquia. Tivemos a oportunidade de tratar este assunto e de tirar até ter a oportunidade a algumas conclusões. E queria aqui referir que, na verdade, o Mediterrâneo é uma zona de fortes migrações, como todos nós sabemos, com problemas gravíssimos, quer para os países emissores, quer para os países receptor. Nós, neste momento, temos conhecimento que, de acordo com as Nações Unidas, os dados das Nações Unidas, o tráfico humano envolve cerca de, em termos de valor, mais de 24 mil milhões de euros. É uma loucura. É algo que nos deve deixar impressionados. E, de acordo com a informação e com os relatórios de 2012, 58% deste tráfico trata-se de exploração sexual e 36% trata-se de exploração laboral. Podemos até referir que, também de acordo com o relatório das Nações Unidas, que grande parte deste tráfico é de mulheres, entre 55% a 60%. E se nós incluirmos então jovens, este número atinge os 75%. Já referi, isto não é aceitável no século XXI. Tráfico humano é algo que, que nenhum de nós pode aceitar. Claro que muitas destas questões são resultado de pobreza, conflitos, violências, guerra, canais não legais de migração. Claro que estas dificuldades põem-se de uma forma muito especial às mulheres e às jovens. Os imigrantes não legais, foi dito, são imigrantes sem documentos, são pessoas invisíveis, que ninguém conhece, como que não existem, porque eles atravessam as fronteiras, muitas vezes considerados como criminosos, como alguém que quebra a lei. Portugal tem, ao contrário da tendência generalizada dos países, tem vindo a diminuir a exploração sexual, mas registra um aumento na exploração do trabalho. E por esse motivo, já em 2007, Portugal lançou o primeiro plano contra o tráfico humano, que durou até 2010. Posteriormente, mesmo em 2007, o nosso Código Penal, que inclui o crime que, para além da exploração sexual, também considera crime a exploração laboral. O nosso segundo plano, que foi lançado entre 2011 e 2013, portanto terminou o ano passado, permitiu a fazer uma avaliação dos efeitos e dos resultados do primeiro plano. Estamos neste momento a lançar um terceiro plano que irá durar até 2017 e que está a ser feito em conjunto com o quinto plano para a igualdade do género e com o quinto plano da violência doméstica. O terceiro plano contra o tráfico humano tinha 5 áreas estratégicas, entre elas, como aqui já foi referido, a educação, a formação, a qualificação das pessoas, a cooperação. Portugal considera que a cooperação entre países é fundamental. Também temos um plano para a integração, já vamos no segundo plano, para a integração dos imigrantes. Penso que este plano é extremamente importante, até porque envolve quer o plano contra o tráfico humano, quer o plano para a integração dos imigrantes, envolve diversos ministérios que devem trabalhar em conjunto. Todo este problema do tráfico humano em Portugal é supervisionado pelo Observatório de Tráfico Humano, que não tem responsabilidades criminais, mas tem a obrigação de recolher, acompanhar e transmitir os dados que vai recolhendo para que sejam tratados, sejam monitorizados e se vá fazendo a avaliação. Na reunião da Antália, é bom que tenhamos em mente alguns dos aspectos que fizeram parte das nossas conclusões e que devem ser também um ponto de partida para muito do que hoje aqui vamos com certeza falar. A importância, como já referi, das redes que permitem a imigração ilegal, uma luta sem tréguas que deve haver de uma proteção aos imigrantes que são utilizados pelos traficantes e que os usam sem qualquer tipo de preocupação. O problema, como aqui já foi dito, da necessidade de proteger essas vítimas que muitas vezes entram nos países sem qualquer tipo de identidade e a adoção de medidas legislativas de proteção e de assistência às vítimas de tráfico. Também temos que tomar medidas, todos nós, que previnam todos estes aspectos e que evitem que esta realidade continue a acontecer nos nossos países e, acima de tudo, evitar mais perdas de vidas humanas. Claro que nessa reunião foi de novo realçado a necessidade da relação internacional, da coordenação, de um trabalho não só entre governos, mas também é importante que tenhamos em conta as organizações não governamentais que estão no terreno e que têm feito um trabalho excepcional junto das diferentes comunidades. Penso que na nossa reunião de hoje temos aqui ainda muitos desafios. Já na parte da manhã estes assuntos foram aflorados. Já na parte da manhã se falou da economia, da necessidade de haver uma colaboração muito grande, da segurança, do terrorismo. Tudo isto leva a que estes problemas, numa altura e numa época em que já não era imaginável que tal acontecesse, que estivéssemos a abordar estes, que os direitos humanos fosse algo assimilado e algo que já estivesse no terreno e que já não se pusesse em causa, ainda continuamos, infelizmente, no dia-a-dia, a abrir as páginas dos jornais e das notícias e a ver por todo o lado violações dos direitos humanos. Foi aqui falado o caso da Nigéria, foi aqui falado tantos casos que nós todos os dias não vimos e não podemos aceitar. Por isso eu espero que hoje também possamos aqui ter referências, ter apoios. Está aqui a União para o Mediterrâneo, que sei que um dos problemas principais é precisamente as migrações. Estou certa que o meu colega Eduardo Cabrita também terá algo a dizer-nos neste ponto, porque é um assunto da União para o Mediterrâneo, é um assunto da Presidência, é um assunto que está a preocupar os parlamentos que fazem parte desta organização. E por isso, esperemos que esta discussão seja enriquecedora e que também nas conclusões que iremos levar à reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, este ponto seja um dos pontos de referência. Muito obrigada. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita, em representação da União para o Mediterrâneo.
Muito obrigado, Cara colega presidente, caro presidente do Senado da Mauritânia, secretário-geral da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, caros colegas deputados, antes de mais, agradecer em nome da presidência portuguesa da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo o convite para estarmos aqui presentes nesta reunião. É para nós extremamente importante, tendo consciência das razões históricas que determinaram a existência de duas assembleias, a verdade é que temos uma preocupação comum, a preocupação de criar um espaço de diálogo, um espaço de cooperação e de solidariedade em torno do nosso mar comum, o Mediterrâneo, de aproximar o lado sul e o lado norte deste mar que sempre foi um encontro de civilizações, um lugar de encontro de culturas, um local de encontro de formas de utilizar, por vezes nem sempre bem, os recursos que a todos pertencem. O Parlamento Português tem, durante este ano, desde a Assembleia Plenária realizada em fevereiro na Jordânia e até à primavera de 2015, terá a presidência da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. E por isso seguimos também, com muito interesse, o trabalho que aqui hoje está a ser desenvolvido. E queria dizer-lhes que se há estruturas que são diferentes, se há uma história que é diferente, acho que temos tudo a ganhar em realizar cada vez mais trabalho em conjunto. A presidência portuguesa identificou como prioridade para este ano da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo a questão das migrações. A questão das migrações é uma questão central, quer no norte, quer no sul. É uma questão central por aquilo que é a multiplicidade cultural, que é uma riqueza dos países do Norte, mas também aquilo que é o lado negro de xenofobia, de racismo, de discriminação relativamente aos imigrantes. Também no Sul, as migrações hoje têm uma natureza diferente. Hoje, mais do que lugar de partida, os países do Sul do Mediterrâneo são, fundamentalmente, países de passagem, que sofrem eles próprios o influxo de vagas de irmãos nossos que aspiram a uma melhor vida vindos de regiões problemáticas na África, designadamente na África subsaariana. O que se tem passado em Lampedusa, em Melilla, em Ceuta, é uma vergonha para todo o Mediterrâneo. É uma vergonha para os europeus, é também uma preocupação para todos aqueles que vivemos neste espaço. E por isso nós centraremos a nossa atividade, que terá um desenvolvimento significativo, sobretudo no segundo semestre deste ano, pela circunstância de, neste momento, o Parlamento Europeu estar centrado nas suas eleições e, portanto, o essencial da participação do próprio Parlamento Europeu apenas se verificará após as eleições do próximo domingo, nesta questão das migrações. E foi com satisfação também que tomamos conhecimento que o governo italiano, que terá, a Itália terá a presidência da União Europeia no segundo semestre de 2014, também declarou já que a questão das migrações será uma questão central da presidência italiana. Ouvimos declarações, quer do primeiro-ministro Renzi, quer do ministro Angelino Alfano, referindo expressamente a importância que será dada à questão das migrações durante a presidência italiana no segundo semestre. Nós pretendemos realizar em torno deste tema, em outubro, em Lisboa, a segunda reunião de presidentes de todos os parlamentos da União Europeia e da área do Mediterrâneo. A primeira foi realizada em Marselha o ano passado, quando era presidente da Assembleia Parlamentar, o Parlamento Europeu, numa reunião presidida pelo então presidente Martin Schulz, do Parlamento Europeu. Pretendemos realizar em outubro a segunda reunião de presidentes de parlamentos de toda a União Europeia, do Parlamento Europeu e dos países do Mediterrâneo, em torno deste tema central das migrações. E pretendemos realizar também um conjunto de visitas, a partir daí, a zonas críticas onde estas questões das migrações se têm vindo a colocar. O diálogo em torno deste problema, a compreensão mútua, é o essencial para construirmos um futuro de esperança, não de solução de problemas que não são suscetíveis de ser resolvidos neste pequenino tempo que é um ano de presidência. O nosso objetivo é contribuir para reforçar a compreensão que o problema é de todos. Não é apenas de Marrocos, da Itália ou de qualquer outro país, ou da Grécia, de qualquer outro país afetado por este fenómeno. É um problema de todos nós. E contribuir para este trabalho em comum. Certamente a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo será envolvida neste esforço comum e será, como nós aqui hoje fomos convidados, será convidada a connosco trabalhar na construção deste futuro de compreensão. Muito obrigado, seguirei com muita atenção os trabalhos que aqui estão a decorrer.
Muito obrigada. Certamente que a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo terá todo o gosto e toda a honra em participar, porque só no diálogo, na relação, é que poderemos ir construindo as soluções para esses milhares e milhares de pessoas que se movimentam e que necessitam que nós não nos esqueçamos delas, acima de tudo, que não sejam invisíveis, como muitas vezes parecem ser, e por isso, certamente que a Assembleia Parlamentar e nós parlamentares temos uma responsabilidade acrescida em tentar encontrar as soluções, pressionar os governos, criar a legislação adequada para que esses milhares de seres humanos encontrem um caminho, encontrem um acolhimento digno do ser humano. Convidava agora quem deseja intervir. Dou a palavra ao representante do Sr. Embaixador de Itália. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só gostaria de tomar a palavra para agradecer a intervenção que acaba de ser feita pelo Sr. Deputado, representante da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. E, efetivamente, é coisa bem conhecida que o esforço que a Itália está a cumprir, a realizar, para salvar vidas no Mediterrâneo, graças à operação civil-militar Mare Nostrum, não é suficiente para resolver o problema, muito menos para resolvê-lo à raiz. E a sensibilidade que acaba de ser mostrada para connosco é para nós uma expressão fundamental por parte da UPM, da Assembleia Parlamentar da UPM, mas também como expressão do representante do Parlamento Português. Agradeço muito.
Dou a palavra à senhora representante do Reino de Marrocos.
Bonsoir tout le monde. Excusez-moi encore de prendre la parole, mais c'est un sujet qui tient à cœur. Et la Méditerranée, qu'on dit qu'elle est nostra casa, elle est vraiment devenue la fosse collective des cadavres, des migrants, entre guillemets, que la presse voudrait dire clandestins ou irréguliers. Ce sont tout simplement des migrants sans qualificatif. Et puis je dis que si on est en train de voir les origines de cette migration, les États Schengen ont adopté leur politique. C'est d'ailleurs l'État Schengen. C'est à partir de 1985 que ceci est entré en vigueur et qu'on est en train de connaître qu'il y a la croissance des, entre guillemets, des clandestins parce qu'il y a des critères très stricts pour stopper cette migration. C'est vrai, les États nord disent qu'ils n'ont pas le territoire aussi ouvert pour tout le monde, mais on dit qu'il y a encore une migration sélective. Il y a une mesure sécuritaire plus qu'une mesure humaine. Et si la Méditerranée s'est transformée en fosse, On sait comment en Italie, Lampedusa, elle est aussi devenue dans cette île qu'il y a une fosse collective de tous les migrants clandestins qui parviennent de la Tunisie, de la Libye, du Maroc et autres. Cependant, il y a aussi, une vague de migration de subsahariens et de syriens dernièrement qui traversent les frontières algériennes pour arriver au Maroc. Le Maroc, d'ailleurs, c'est le seul pays du Sud qui a adopté une politique d'intégration pour les subsahariens. Mais aussi, à la même occasion, comme nous louons les efforts que le Maroc a fait, nous ne sommes pas un pays riche, mais nous avons essayé de partager ce que nous avons avec nos frères subsahariens. Mais c'est par la même occasion ici, nous dénonçons les lames tranchantes qu'a construit l'Espagne dans les camps colonisés du Maroc, Ceuta et Melilla. C'est une honte contre l'humanité de vouloir vraiment tuer les subsahariens qui veulent traverser, qui veulent vraiment réaliser leurs rêves. Il y a mille et mille mesures pour les empêcher, mais pour les tuer sur le mur avec des lames tranchantes que d'ailleurs l'Union européenne a même condamnées et a même dénoncées. Et ici, on est en train toujours de parler des politiques migratoires. Les pays du Nord qui connaissent cette migration des Sud ont aussi leurs règles et leurs lois clandestines. Par exemple, si je parle du cas de l'Espagne, il y a toute la législation qui dénonce la violation des droits de l'homme, etc., des migrants. Mais il y a encore un parcours que tout le monde, c'est un pacte judiciaire de silence. Jusqu'à présent, on voit qu'il y a un marché clandestin en noir qui est ouvert et que les travailleurs migrants qui n'ont pas de papier continuent à travailler. Et dans les champs de la fraise et à la maison pour avoir le statut de domestique interne pour être externe, etc. Donc ceci, je dois que les législations nationales doivent se renforcer encore plus. Ne pas avoir uniquement des textes qui dénoncent, mais vraiment aussi d'autres textes qui punissent pour que tout le monde puisse régulariser leur situation. Il y a aussi le cas des migrants dans l'Italie, l'Espagne, etc., mais qui ne parlent pas la langue du pays d'accueil ou les pays d'arrivée, parce que les pays d'ailleurs de Schengen n'accueillent plus, mais sont des pays d'arrivée. Et une fois qu'on arrête un migrant qui ne parle pas la même langue, on le met dans la prison. Il y a même une criminalisation de ces migrants. Il faut vraiment qu'on doit revoir cette politique pour trouver une solution à ces gens qui arrivent clandestinement. Et on ne doit pas encore voir que la migration est un fléau, est un problème. Au contraire, la migration est une richesse culturelle, humaine. Et si maintenant, par exemple, je parle des pays du Sud, comme le Maroc, par exemple, vers la France, vers l'Italie, vers la Belgique, ce sont ces migrants qui ont formé l'économie de ces pays, qui ont fait l'apogée de ces pays. C'est qu'on ne doit pas être ingrat, sinon qu'on doit uniquement essayer de gérer humainement avant d'avoir la mesure sécuritaire. Et ici, je passerai à parler de la traite humaine. Et tant que les pays souverains essaient d'améliorer, de renforcer leur politique migratoire, aussi les trafiquants, aussi les mafieux diversifient leur stratégie pour essayer de faire passer le trafic. Et les souches les plus vulnérables. Et les souches les plus vulnérables sont les femmes et les enfants. Donc tous dans la Méditerranée devons multiplier nos efforts pour lutter contre ce fléau et humaniser encore plus notre politique. Au lieu de demander au Maroc d'être le gendarme de l'Union européenne, il faut vraiment harmoniser nos politiques pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité et qu'il y ait, qu'on fasse de la Méditerranée notre, vraiment Nostra Casa et non pas la fosse collective des cadavres. Merci.
Merci, madame. C'est très beau de vous entendre et nous sommes très bien d'accord. Il faut recevoir les personnes, donner l'identité, former, donner l'opportunité d'apprendre la langue, de s'intégrer, de, en même temps, maintenir ces cultures. Et en même temps, nous devons faire un grand effort contre les trafics. Parce que les personnes qui doivent être condamnées, ce sont les trafiquants, les personnes qui usent les personnes, d'autres personnes. Ça, ce n'est pas acceptable et nous ne pouvons pas accepter. Quelqu'un désire prendre la parole. La Tunisie. Merci.
Merci. Shukran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. في الحقيقة سأتحدث قليلا حول موضوع الاتجار بالأشخاص وكيفية مكافحة. للتذكير أن تونس احتضنت أيام 15 و16 أبريل ندوة دولية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، تنوع الحلول لظاهرة متعددة الأوجه، باعتبار أن الظاهرة هذه أصبحت ظاهرة إجرامية تنتهك حقوق الإنسان، كما أنه في تطور ملحوظ، هذه الظاهرة أصبحت في تطور ملحوظ على الصعيد العالمي باعتبار يقع تصنيفها كثالث أنشطة محظورة من حيث تحقيق الربح بعد تجارة المخدرات والأسلحة. وهذه الظاهرة يعني تشهد تنامي، ضحاياه تقدر يوميا بالملايين من الرجال وخصوصا النساء وأطفال في بأوجه متعدة، سواء بغرض البغاء أو الاستغلال الجنسي أو بغرض الخدمة العسكرية أو نزع الأعضاء الجسدية أو غيرها من الأشكال. وباعتبار نحن في تونس لا نزال نأمل أن نحقق ما تعهدنا به في دستورنا الجديد من حيث احترام حقوق الإنسان الكونية السامية، نعتبر هذه الجريمة بطبيعتها يعني خرق صارح لحقوق الإنسان واعتداء شديد على كرامته، وأصبحت تهدد كل البلدان ولا بلد في منأى تقريبا عن هذه الظاهرة، خصوصا البحر الأبيض المتوسط يعني كموقع جغرافي يعني جعلها منطق تدفق لهذه الهجرة، وتحولت تدريجيا إلى دول انطلاق وعبور، ومن دول انطلاق وعبور أصبحت يعني بلداننا دول يعني مقصد. بعد التقديم لما تضمنته هذه الندوة أو تحليل لضرورة عقد هذه الندوة الدولية في تونس، كنت تحدثت منذ قليل أنه أول خطوات معالجة الظواهر الاجتماعية والمسائل الاجتماعية تبدأ من خلال التشريعات، ونحن في تونس نعمل على تجاوز التشريعات الموجودة حاليا التي أصبحت لا تفي بغرض مكافحة هذه الظاهرة، ونحن ننتظر من الحكومة التونسية في المجلس التأسيسي اللي هو يلعب دور المجلس التشريعي اليوم مشروع قانون. أردت أن أشير في بإيجاز لشرح أسباب ضرورة تقديم مشروع يكون في مستوى التحدي الذي أصبحت تعانيه يعني تونس كبقية دول الحوض المتوسط في هذه الآفة التي يعني تهددها. كما قلت أنه لم نعد فقط دول يعني عبور فقط، بل بالعكس أصبحنا يعني دول مقصد. بطبيعة الحال لا أريد أن أؤكد أنه في الإنسانية تخلصت تقريبا من العبودية بعد تم إلغاها في المفهوم التقليدي متاعها، لكن ما عاشته ما تعيشه الإنسانية اليوم هو عبارة عن إعادة هذه الظاهرة بأشكال مختلفة كما سبق الحديث، يعني وهي شبيهة بالرق. لنا الشرف في تونس أني بادر تونس منذ 1846 وسنت أحكام لمنع الاسترقاق، وأسست يعني تشريعات وطنية لاحقة لاحترام مبدأ حرمة الإنسان كما وافقت تونس على في إطار تدعيم حقوق الإنسان على العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار. لكن الانتشار السريع لهذه الظاهرة في أنحاء مختلفة من العالم وارتباطها الوثيق بالإجرام المنظم والعابر للحدود الوطنية يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإيقاف المجتمع وحماية المواطنين وخاصة منهم النساء والأطفال والشباب من الوقوع في خطر الاتجار في الداخل والخارج، لا سيما خصوصا أن الدراسة الأولية حول الاتجار بالأشخاص في تونس التي تم إعدادها من قبل فريق عمل متعدد الاختصاصات في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة بالاشتراك مع وزارة العدل، أكدت أن تونس بلد انطلاق ووجهة وكذلك عبور للاتجار بالأشخاص. وتضمنت هذه الظاهرة إضافة لتشخيصها جملة من التوصيات تمثلت أساسا في ضرورة وضع إطار قانوني اللي الآن نحاول الاستجابة إليه في القريب العاجل وتنفيذ خطة عمل وطنية. على كل حال ننتظر الآن في المجلس التشريعي في تونس هذا القانون اللي فيه مجموعة محاور. المحور الأول هو تجريم مجموعة شاملة من الأفعال التي تشكل اتجارا بالأشخاص اعتمادا على المفهوم المتفق عليه دوليا لهذه الظاهرة كحد أدنى للتعاون في هذا المجال. وشمل يشمل يعني في المشروع المبرمج اقتراحه بالخصوص صور من أفعال تشكل إعاقة لسير العدالة غير مقرر في القانون الجزائي الموجود يعني حاليا في تونس. المحور الثاني إقرار بعض الظروف المشددة للعقاب وحالات للإعفاء أو التخفيف من العقاب في حالات اللي يعني تيسر كشف هذه الجريمة وتسهيل مقاومتها. المحور الثالث وهو أساسي جدا هو إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للإشراف على تنفيذ استراتيجية وتنسيق جهود مختلف المصالح والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في المجالات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ونشر الوعي الاجتماعي بخطورتها، لأن الوعي الاجتماعي لا يزال غير مدرك لهذه الظاهرة ولخطورتها ولبداية تعمقها في مجتمعنا، ما زالت غير ظاهرة كظاهرة تجارة المخدرات وغيرها. والمحور الأخير هو يتعلق بإنشاء آليات خاصة بحماية الضحايا، وهو أمر هام، ومساعدتهم، وهي آليات مستحثة تشكل أدوات ضرورية للتصدي لهذه الظاهرة بالجدوى اللازمة. ويضمن هذا المحور عديد الأحكام الجديدة، من أهمها عدم مؤاخذة الضحايا من أجل الجرائم التي اضطروا اضطرارا أو أجبروا على اقترافها نتيجة تعرضهم للاتجار، مثل الجرائم المتعلقة بالهجرة أو البغاء أو الإقامة أو البغاء أو التسول. إذن نحن ننتظر لدعم ترسانة التشريعات لأول شيء تحفيز الوعي المحلي يعني الوعي التونسي بخطورة هذه الظاهرة، ثم التوقي من انتشارها. والسلام عليكم ورحمة الله.
Muito obrigada. Dava a palavra ao representante da Mauritânia.
شكرا سيدة الرئيسة. ملاحظات حول الموضوع نبدأها بمحاولة التمييز بين مصطلح فرض نفسه علينا بحكم الأحداث، بأن احنا كنا نتضرر من الهجرة فأصبح هنالك مبدأ جديد هو التهجير. فالتهجير أصبحنا في منطقة المغرب العربي نتضرر منه بحكم تدخل الشمال في بعض المناطق، ونكون نحن أكثر من استيعاب كما هو الحال بالنسبة للضرر الحاصل لأشقائنا في سوريا. أصبحنا نستوعب من ذلك الشعب الذي كان آمناً ومطمئناً، أصبحنا في المغرب العربي نستوعب التهجير الذي وقعه عليه قسرياً بسبب الأحداث، بالإضافة اللي كان واقع في التهجير من أشقائنا الفلسطينيين والعراقيين، والفلسطينيين الذين كانوا مقيمين بالعراق وبسوريا اللي وجدوا أنفسهم بسبب الأحداث الأمنية في مناطق المتعددة في الشرق وفي ليبيا أنهم يبحثون عن مناطق جديدة للتهجير إليها. فأصبح من المؤلم والمبكي أن تجد عندنا في شوارع نواكشوط وفي بعض المناطق مدننا المغاربية أشقائنا السوريين يتسولون ويتألمون، فذلك مؤلم. فهذا التهجير من الشعب أبي يعرف الكرامة وقيمته الإنسانية. أما الهجرة فنحن في المغارب، في المنطقة المغاربية كان نصيبنا قليلا من عملية إنتاج المهاجرين من أبنائنا، ولكننا كنا في مراحل معينة نستوعب، كنا مناطق عبور من إفريقيا للهجرة، وتزداد العملية الضغط بالهجرة بازدياد التوتر الأمني والاقتصادي في إفريقيا، فازدادت الهجرة بسبب الأحداث في ساحل العاج واليوم بإفريقيا الوسطى، فنتيجة لعمليات التهجير والوضع الاقتصادي تزداد. ولكننا بدل أن يشاركنا أصدقائنا في الشمال بالمعالجات الاستباقية في تأمين حدودنا نحن البرية، فنحن في موريتانيا مثلا لدينا ما يزيد على 4,000 كيلومتر كشريط حدودي مع مالي والسنغال، وكذلك شقيقتنا الجزائر، مع التماس المباشر مع الخطر الوافد. كانت المقاربة تطلب من أشقائنا من أصدقائنا في الشمال أن يحولوا عملية الحراسة من وسط البحر محيط الأطلس إلى الحدود البرية، فذلك أولى بدل البحث عنهم في عرض البحر حيث لا يكون أمامهم إلا الموت أو الدخول إلى أوروبا. هنا أصبحت الهجرة غير المشروعة تشكل خطرا حقيقيا على أمننا الغذائي وأمننا الاجتماعي. والمعروف أن الخطر إن كانت هي تشكل خطرا مبدئيا فهي في المقصد ذاهبة إلى أوروبا، فعليها يقع العبء الأكبر في مواجهة الهجرة. فمن الصعب أن يطلب من أصدقائنا أن نتحول إلى مجرد شرطي حدود لحماية أمنهم القومي ونمتص نحن بقية الألم وبقية الخطر. ففي موريتانيا مثلا ومن دراسة إحصائية بسيطة في كل شهر يدخل إلينا حدود 5,000، تذهب منهم 1,000 فتبقى لنا 4,000. فهذا في المتوسط سيشكل علينا خطر مع الإجراءات القوية التي أخذت الحكومة بدعم وتأمين حدودها البرية وفتح مع نقاط معبرية محددة، مع صعوبة ذلك لأنها حدود شائكة وصحراء قوية تشكل خطورتها مثل خطورة محيط الأطلس أكثر منها رحمة، لأنها لا توجد فيها نقاط مائية ولا توجد فيها تجمعات سكانية، وهي نوع من الوئد والقتل والقبر الجماعي في الصحراء قاحلة. نفس الخطر بالنسبة للجريمة المنظمة. الجريمة المنظمة الخطر الأكبر منها ونحن نتفهم المسكوت عنه بأنه المخدرات. المخدرات التي لا تجد من يستعملها في منطقة الجنوب المحل، أو نسبة استعمالها ونسبة القوة الشرائية لشراء 1 غرام من الكوكايين لا توجد في موريتانيا وفي الجزائر وفي المغرب، فهي باحثة عن السوق المربح لها في أوروبا. إذن فالمعالجة يجب أن تكون صريحة في نفس عملية التأمين. صحيح بأن حيث مر السم سيترك أثرا، ولكنها هي في الواقع تستهدف الشمال أكثر من الجنوب. أما في عملية التجارة بالبشر وتلك المصطلحات فإن ما يهمنا منها قليل، فإن عملية تتطلب أن نتساءل عن مبدئين فيها: من البائع للبشر ومن المشتري للبشر؟ أين يوجد من يشتري البشر؟ وأين من يبيع البشر؟ نحن ترك لدينا الاستعمار في موريتانيا العبودية، وكان بإمكانه أن ينهيها معه حين بشرنا بالقيم القانونية ومبادئ حقوق الإنسان وإعلانها في سنة 1902، لكنها هيهات ترك العبودية بألمها وأملها وبظلمها، لأنه لا يريد الخير لذلك المجتمع. فكل المواجهات التي تمت لاستقصاء آثار العبودية تمت في إطار دولة الاستقلال وفي إطار الدولة الوطنية، وفي مقاربات ما زالت مستمرة في كل يوم نحدث أثراً لمعالجة آثارها. في السنة الأخيرة قمنا بتغيير الدستور الوطني لنجعل مبدأ الاسترقاق مجرماً في الدستور وليس في مجرد القوانين، مع أنه مجرم في القانون الجنائي ومجرم في قانون عضوي آخر، قانون معالجة آثار العبودية. ولكن وعينا بأن العبودية مختفية في بلدنا ولكن هنالك آثار اقتصادية، بأن الذي لا يجد دخلا يستعبد نفسه، قمنا بمعالجة معالجات تمييزية في الاقتصاد بإنشاء مؤسسات صغيرة وبتمييز في التعليم واستهداف المناطق التي توجد فيها المنتسبون للأرقاء السابقون، حتى أننا وجدنا أنشأنا محكمة خاصة لمعالجة آثار، وأنشأنا وزارة تمويل للمشاريع الخاصة لأبناء تلك الفئات. إذن لأن منظومتنا القيمية في حقيقتها بروافدها الإسلامية والعربية هي ترفض تجارة الإنسان للإنسان، وترفض البغاء، وترفض اللواط، وترفض تلك الممارسات الاستضعافية بالإنسان. لأن قيمنا تنطلق من قوله في القرآن جل من قائل: لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير من خلقنا. صدق الله. إذن توصيتنا هي دعوتنا لمساعدتنا على تأمين حدودنا البرية، هي مساعدة الشعوب المهاجرة إلى خلق فرص الحياة وفي إطار أهداف الألفية، وهي عدم تشجيع وخلق بؤر التوتر وإطفاء نار الحريق في المناطق التي يتم التهجير منها وليست الهجرة، في سوريا وفي شقيقتنا ليبيا وفي مناطق تعرف التهجير إلى الإشقاء، لأن البحث عن الأمن والسلم وليس البحث عن مجرد القوت هو دعم القضايا العادلة. هذه تلك توصيتنا، وشكرا.
Muito obrigada. Queria agora dar a palavra ao representante de Marrocos.
Merci. Beaucoup de pays qu'on appelle de transit sont devenus aujourd'hui des pays de séjour. L'exemple du Maroc qui a été cité par Madame la vice-présidente est éloquent. Dans un geste humanitaire et dans un geste extraordinaire, Sa Majesté, le roi du Maroc, a décidé qu'on régularise 30 000 étrangers au Maroc. 30 000 étrangers, évidemment, dont la majorité est subsaharienne. Et il y a aussi, comme ça a été dit par beaucoup d'intervenants, une bonne partie de Syriens qui ont émigré aujourd'hui dans pratiquement tout le bassin méditerranéen. Et je voulais, moi, parler d'un autre type d'immigration que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, mais je me permets de le répéter parce que l'immigration, ce n'est pas uniquement ces ouvriers ou ces femmes de ménage, comme ça a été cité, ou ces femmes domestiques, mais il y a aussi aujourd'hui, nous vivons un phénomène extrêmement préjudiciable au Maroc, qui est celui de l'immigration d'un type de cadres supérieurs et de gens formés, que le Maroc a formés que le Maroc forme et qui partent en Europe. Et je parle plus précisément des médecins et des infirmiers et infirmières. Nous avons un énorme problème. Donc, on nous prend la crème, et puis le reste, on nous dit de le combattre. Je voudrais rajouter deux mots à ce qu'a dit Madame la vice-présidente en ce qui concerne Sebta Imlilia. Ce qui est en train de se passer à Sebta Imlilia est à condamner. Ériger des grillages ou des barrières qui rappellent ces murs de la honte en Palestine n'est pas acceptable dans notre région. Mais je vais dire un mot là-dessus, c'est parce que, et je l'ai entendu dire, on considère que la frontière de l'Europe est au sud de Melilla, au-dessus de Sebta. Il faut qu'on arrête ça. La frontière de l'Europe s'arrête en Espagne et s'arrête dans la rive sud. Sebta et Melilla sont deux villes marocaines occupées par l'Espagne. Que ça soit clair. C'est pour cette raison d'ailleurs que les gens, dès qu'ils rentrent dans une ville marocaine occupée, ça y est, ils sont en Europe. Ça, c'est une. Il faudrait qu'au niveau de l'Europe, qu'on sache et qu'on le répète que ce sont deux villes marocaines occupées par l'Espagne et leur temps viendra. Maintenant, on parle de l'immigration subie jusqu'à maintenant. C'est des gens qui partent pour aller chercher des horizons meilleurs au nord. Un certain président de la République française, Sarkozy à l'époque, avait parlé de l'immigration, je ne sais plus comment ça a été appelé, l'immigration choisie ou l'immigration sélectionnée. Choisie. Il avait parlé de l'immigration choisie. Alors, je pose un problème. Quand on entend les spécialistes de l'immigration, les spécialistes de la démographie, les spécialistes de l'Europe parler des besoins de l'Europe dans sa totalité sur les trois prochaines décennies, on nous dit qu'il y aura un besoin de 15 à 20 millions de personnes, en tout cas d'après ces spécialistes. Alors comment faire ? Est-ce que ça va rester dans le cadre de l'immigration choisie ? Auquel cas, il faut que l'Europe fasse le nécessaire. J'ai proposé une fois à ce qu'au lieu de prendre des cerveaux formés au sud, que si vraiment il y a des besoins identifiés dans cette immigration choisie ou sélectionnée, ben, qu'on vienne les former sur place pour aller en Europe. Pas attendre que les pays du Sud, qui sont en développement, qui sont en construction, forment des cerveaux pour qu'après qu'on les prenne dans le cadre de cette immigration sélectionnée. Ces 20 millions ou 15 millions de personnes, nous avons des fois peur, nous avons peur que l'Europe se tourne vers les pays de l'Est, ou pour certains, vers l'Amérique latine. L'Espagne, c'est une bonne partie des migrés de l'Amérique latine. C'est une peur. Si on veut vraiment exprimer cette solidarité de notre bassin et de notre espace, et aussi tenir compte de l'histoire, nos immigrés, les premières générations d'immigrés marocains, algériens, tunisiens, ont contribué à la construction de la communauté du charbon et de l'acier, qui était l'embryon de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé dans le charbon et dans les mines de fer en Europe dans les années 60 et les années 70. Donc, s'il doit y avoir une continuité aussi un peu dans l'immigration, il faudrait que l'Europe clarifie un petit peu comment il va gérer ses besoins qui sont à venir donc les trois prochaines décennies. Ça a été dit par mon collègue de Mauritanie. Évidemment, la solution à tout cela, c'est le développement économique des pays d'origine. Ça a été dit, redit, etc. Bon, mais il faut que ça soit traduit sur le terrain. Dernier point, le Maroc est en train de négocier, dans une négociation avancée, un accord de libre-échange économique et commercial avancé avec l'Europe. Qu'en sera-t-il de la circulation des personnes ? Merci.
Penso que estamos a chegar ao fim, antes de dar a palavra ao nosso secretário-geral, acho que tivemos aqui excelentes intervenções que nos alertaram não só para o problema do tráfico humano nas suas várias vertentes e tristes vertentes, como para a questão das barreiras criadas, dos muros, das fronteiras, das legalidades. Mas também foram aqui postas outras questões relacionadas com as migrações. A questão do tráfico de órgãos também é uma questão que não podemos esquecer que afeta, nomeadamente, crianças e jovens. Muitos deles, mais tarde, não sobrevivem às sequelas e aos problemas resultantes de tal tráfico. Também ao esforço que é feito por muitos países junto das suas fronteiras para as manter e para, simultaneamente, mantê-las e também abri-las de forma a poder receber os seus vizinhos de uma forma digna. O nosso querido amigo lá do Marrocos pôs aqui questões muito importantes, que é muitas vezes a migração ou a partida de gente com formação na qual os países de origem investiram e deram as oportunidades, mas que por razões diversas voam para outros países. Esses problemas não se colocam apenas em Marrocos, também estamos a vivê-los em Portugal, por razões económicas que aqui foram ditas. O desenvolvimento económico dos países de origem é importantíssimo. Muitas vezes, a partida de cérebros, a partida de gente que muito pode dar ao seu país, acontece na busca de melhores condições de vida para si e para as suas famílias, e isso não pode, de maneira nenhuma, também ser esquecido. Outra questão que pôs aqui importantíssima é a questão demográfica, o problema com o qual a Europa se debate, com que os países da Europa estão neste momento a braços, porque felizmente conseguiu-se, através da investigação, da qualidade da saúde, prolongar a vida, mas a linha e a diferença entre os nascimentos e os óbitos começa em muitos países e também no nosso, neste caso em Portugal, a ser um problema para manter, muitas vezes, as condições sociais dos vários países. E a migração é certamente uma ajuda para aumentar ou para questionar o que é que a Europa pensa fazer, pensa oferecer, pensa contar. Estamos aqui a interrogar-nos. Se calhar a quebra na Europa demográfica não é tão acentuada graças aos imigrantes. Muitas vezes, não só do sul do Mediterrâneo, mas também de outras zonas do globo que chegam à Europa e que muitas vezes, porque as questões de língua, de história, os países de origem dão a sua preferência, como aqui foi referido, por questões de língua, de origem, de interesses económicos, enfim, é uma discussão que vale a pena aprofundar e que certamente muitas coisas aqui serão ditas, mas penso que foram aqui deixadas problemas e questões que merecem que a terceira comissão e que os países do Mediterrâneo, mesmo na reunião dos 5+5, possam ser abordadas, porque não são questões menores, são questões que no fundo têm a ver com a dignidade humana, têm a ver com as migrações e têm a ver com o respeito dos direitos humanos. E por isso acho que esta tarde trouxe-nos importantes apoios, importantes reflexões, que, pelas quais nós todos, não apenas ao secretário-geral ou ao presidente, mas todos parlamentares, nos temos que preocupar no dia-a-dia e temos que encontrar e ir encontrando as soluções e as respostas. Passo agora a palavra ao Sérgio Piazzi, não só se calhar para apresentar as conclusões, mas também alguns comentários às intervenções e aos temas que aqui nos foram deixados e que certamente irão ocupar a APM nos próximos tempos. Se me permitem, queria também agradecer de uma forma muito especial ao meu colega, deputado Eduardo Cabrita, pela sua disponibilidade tal como o nosso Presidente, o deputado Fernando Negrão, manifestou, para trabalharmos em conjunto em prol da busca de soluções para os países do Mediterrâneo. Muito obrigado.
Many thanks, Madam President. What you said is an excellent summary. And if we think of what the Italian Minister of Interior said last week on television, that according to the information of the EU and Frontex, and there are some 600,000 people ready to cross from Libya to Italy. When you see the number which is coming up, really you saw the dimension of the phenomenon. And you refer to organized crime. The figure given is that the organized crime for each boat which cross with the 200-300 people will get a net gain of 470,000 euros. Imagine how much is the interest of organized crime to support this. And in the last 4 months, the number of people crossing from Libya to the north has increased by 820% in the first 4 months of 2014. This gives the sides of the phenomenon, regardless of the origin, sub-Saharan or coming from the Middle East, is really the bulk. And the Italian ambassador referred to, and some other delegates, to Mare Nostrum, this operation. It has costed, I think, so far in 4 or 5 months, 60 million euros, of which 7 from the European Union. The rest was covered by Italy. But this is a drop in the ocean. They managed, I think, to rescue 35,000 people in the last few months. But when you see what is coming behind, or what could come behind, is really a major problem. Talking to the colleagues from the UN, in the last 5 years, 10,000 people at least have lost their life in the Mediterranean. Mediterranean is becoming a major tomb. I had the privilege with the colleague from Morocco to be at the United Nations at the General Assembly high level of September of last year. All the discussion was on migration and what needs to be done. There were a lot of nice words. Unfortunately, we don't see the action which go with it. There are less major decisions, north-north, north-south, south-south, are taken together, the problem will not be addressed. Really, we need to have an approach which is an integrated, coherent approach, which looks at country of origin, country of transit, country of destinations, but in a way that can make difference, taking into consideration all the elements which have been said today. As PAM, we have, in 7 years of existence, adopted 6 reports and resolutions on migration, economic migration, security aspect of migration, trafficking, smuggling, esclavage, Palestinian refugees, and so on. But I can see that the problem is continuing to grow. It is exacerbated by the Middle East crisis, the Syrian crisis, the poverty, what Honorable Vossel said, the climatic migrations, those who move because they don't have access to water and food. So really, there is a need of a coherent discussion on that. Said so, with your permission, I would read the conclusions. There is a difference from Nouakchott. In Nouakchott, we had the final declaration, but we had the time to prepare it, we had the time to consult with all the partners and fine-tune a discussion. Unfortunately, this year we received very, very late the agenda of the ministers because it was agreed later. So, because we didn't have the opportunity, we thought that it was not appropriate to have a declaration, but rather to focus on the conclusion of the co-presidents. It was easy to work with Portugal and Mauritania on that, but it has the same value of a manifesto, of a common statement representing the feeling, sharing the remarks which were made at this important meeting, and with your permission, I will read them. Conclusions by the chairs. These are the concluding remarks of the fifth high-level meeting of the parliaments of the 5+5 dialogue member state, Lisbon, 20 May 2014. We, the representatives of the parliaments of Portugal and Mauritania, on 20 May 2014, in our capacity of co-presidents of the meeting of the parliaments of the 5+5 member state, attending the Lisbon event, at the kind invitation of the Speaker of the Assembly of the Republic of Portugal, in partnership with the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, wish to thank all the member states participating in this fundamental meeting, as well as the representatives of the Arab Interparliamentary Union, the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, and the Maghreb Consultative Council as observers, participants, and the National Council of Monaco as a guest. As a result of the rich and dynamic discussion, we wish to recall that the citizens of the two sides of the Mediterranean basin share the same socio-cultural roots, which still deeply connect them in the hope of a peaceful and prosperous life in a region based on the principles of democracy and respect for human rights. We also wish to reaffirm that the 5+5 dialogue represents a unique opportunity to further strengthen the complementariness and solidarity among the two shores of the West Mediterranean. We appreciate the recognition by the 5+5 governments of the importance of the parliamentary dimension, as confirmed by the participation on our behalf of the Secretary General of PAM at the Foreign Ministerial Meeting at Rome on 20 February 2012, at the second summit of the Head of States and Government of the West Mediterranean Forum in Malta in 2012, and at the 10th meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the West Mediterranean 5+5 Dialogue held in Nouakchott on 16 April 2013. We value the Malta Declaration on the occasion of the Summit of the Head of States and Government of the West Mediterranean, inviting the parliamentarians from all the 5+5 dialogue member states and PAM to develop a fruitful dialogue, simultaneously ambitious and pragmatic, and built on the common objectives established by the West Mediterranean Group. We are sincerely convinced that the parliamentarians of the representative democracies are capable to respond to political and economic challenges, to assist civil society, and to come together to discuss and contribute to cooperation and joint development in the region. We wish to highlight that the parliamentary meeting of the 5+5 play a key role in furthering the cooperation required among of the countries of the 5+5 dialogue to strengthen the democratization process and make the region less vulnerable to instability. Moreover, we are convinced that a strengthened political dialogue and parliamentary cooperation will bring the West Mediterranean citizens' representatives close to each other in the interest of developing and promoting coherent approaches to the issues specifically discussed today in Lisbon. They are challenges to regional security. Premising that collective security and stability in the Euro-Mediterranean region is indivisible and interdependent, the participants underscore the need to gain deeper mutual understanding and regional cooperation. In this context, the national parliaments of the country of the West Mediterranean should continue their efforts to develop a stronger neighborhood ties and build long-term, action-oriented, and structured dialogue in the field of fighting to terrorism, conflict prevention, risk assessment, and peace building. On the second theme of opportunities of economic growth, the meeting underlined the importance of supporting the economic attractiveness of the region, its growth need to consolidate through shared benefits, job creation, trade facilitation, creation of an investment-friendly environment, integrated infrastructures, support to the development of small and medium-sized enterprises, as well as to decrease the social disparities. On the issue of climate change and the contribution to the 21st UN Conference on the Parties of Climate Change in 2015, the delegates are convinced of the benefit of the cooperation in protecting the environment and mitigating the effect of climate change. In particular, they agreed to join efforts in the preparation of a common position at the Paris meeting on climate change, the result of which will create a universal agreement on climate. In fact, there is a need for our parliaments to address the most urgent issue of the Mediterranean region, which are the increase of average temperature, intensification of summer warming, longer and more frequent heat waves, decreasing summer average precipitation, as well as the adverse consequences of this development, such as water scarcity, strain on tourism and agriculture, the spread of diseases, and increased insecurity, among others. We support the PAM initiative to gather all national parliaments of the Mediterranean, other international assemblies and partners interested in climate change in order to prepare for a common position to be presented in Paris. To this end, we welcome the kind proposal made by Honorable Vosel of France to host such a meeting in Marseille, also in view of the special discussion which will take place in New York at the UN General Assembly on 23 September 2014, and the follow-up preparations in view of the World Conference on Climate Change in Paris at the end of 2015. On the issue of migration and trafficking, a new long-term strategy must be designed to properly assist migratory flows in the Mediterranean region in order to combat human trafficking, organized crime, and human smuggling. Concerning these objectives, the meeting emphasized the need to carry out an harmonization of legislation to ensure the respect of fundamental human rights, a better future for migrants, and the end of numerous humanitarian tragedies in the Mediterranean Sea, with the technical and financial assistance provided to the countries of origin, transit, and destination. On the issue of parliamentary cooperation in the region, considering its pivotal role in enhancing the synergized liaison between two sides of the Mediterranean shore, parliamentary diplomacy and its key actor in the region should identify and promote common plans for the Mediterranean of tomorrow, giving to our citizens a stronger voice in their needs and wishes. At the closing of this meeting, we wish to renew our gratitude to all the participating parliamentarians of the country of the 5+5, the invited regional parliaments, the observers, and all the guests for their contribution to coordinate and jointly build the new shared goal and objectives with a view to make the Mediterranean region grow and prosper for a better common destiny in our future. Thanking for the support provided by the Secretariat of PAM, we wanted to express our profound appreciation for its effort and for its participation in and for reflecting our position at the future ministerial meeting of the 5+5. Finally, we extend our most sincere thanks to Honorable Maria de Assunção Andrade Estev, the Speaker of the Assembly of the Republic of Portugal, the staff of the Portuguese Parliament, and the people of Portugal for their sincere hospitality, and we express our renewed commitment to the parliamentary dimension of the 5+5 dialogue. We look forward at welcoming you at the next parliamentary meeting of the 5+5 next year, which we understand will take place in Morocco. Thank you very much.
Excusez-moi, c'est juste pour confirmer qu'effectivement, ça sera au Maroc, comme ça a été convenu, et suivant la règle du 5+5.
Excusez-moi. excusez-moi, mais je crois aussi qu'il doit y avoir d'autres recommandations et d'autres conclusions qui doivent être incluses concernant la migration dans le rapport. Si vous voulez qu'on vous transmette ça par écrit. Merci.
Muito obrigada. Penso que estamos a chegar ao fim. Em nome da Sua Excelência Senhora Presidente da Assembleia da República de Portugal, quero agradecer a todos os parlamentares, a todos os convidados, a todos os que hoje aqui tivemos, pelos contributos que prestámos e pelas conclusões que certamente serão enriquecidas com as propostas que quiserem fazer chegar à mesa, para que o documento ainda seja melhor. E quero-vos dizer que foi uma honra para o Parlamento poder-vos hoje receber. Queria também dar uma palavra muito especial a todos os que trabalham nas relações internacionais, pela forma profissional e pela forma como organizaram, prepararam e acompanharam este evento. Muito obrigada, os meus parabéns e os meus sinceros agradecimentos pelo vosso profissionalismo. A todos os colegas parlamentares, só vos quero dizer uma coisa. Como se diz em português, até breve, e não quero dizer adeus. Quero dizer que nos vamos encontrar em breve e vamos continuar a lutar para que os nossos povos encontrem um país e um mundo melhor. Muito obrigada e convido-vos, aqueles que puderem e que quiserem, a visitar o nosso Parlamento, agora de uma forma mais detalhada. Eu peço desculpa de não vos poder acompanhar, mas tenho de seguida outra reunião onde vou também representar a nossa Presidente da Assembleia da República numa conferência que se vai seguir agora já de seguida noutra sala, e por isso peço desculpa de não vos acompanhar, mas podem ter a certeza que estou convosco, mas certamente alguém vos poderá acompanhar nessa visita. Muito obrigada pela vossa presença e para todos vós a minha saudação muito especial.